mä laitan tuosta ajastimen päälle, niin mä tiedän, mitä me puhutaan. Ja tuota, god damn, ja mä pistän klaffimerkin. Ja sitten mä juon vielä vettä, koska... Sitten mä katson Kari Haakanan ergonomiaa. Ei se mitään.
Se on erinomainen.
Älä nukahda ihan vielä.
Tämä on Vikasietotila Internet Talk Show, joka on niin hajautettu, että sen voi RSS-feedin ansiosta kuunnella vaikka älypakastimella, jos mielensä tekee. Toivottavasti kuitenkin pakastimen ulkopuolelta tai muuten tästä tulisi hirvittävän synkeä. Puhumme siitä, mitä on tapahtunut mikroblogi-somemaailmassa sen jälkeen, kun viimeksi aihetta käsittelimme. Eli tavallaan tämä on post-Twitter osa 2, mutta ehkä entistä enemmän, sitäkin enemmän tämä on nyt Threads. Tarkistusjakso ja ennen kaikkea tämä on Mastodon ja federointi ja mitä kaikkea se oikein tarkoittaa jakso. Ja tämä on hyvin erikoinen, sillä meillä on täällä normaalien urpojen lisäksi, meillä on ensinnäkin Urpo 1,
Panu Räty,
Urpo 2,
Kari Haakana,
Urpo 3, Olli Sulopuisto, mutta lisäksi meillä on onneksi myös yksi fiksu ihminen, nimittäin vieraamme.
Roni Laukkarinen, Rolleksi sanotaan internetissä.
Kyllä. Hän vaikuttaa Jyväskylässä ja voisi ehkä sanoa, että paitsi että hän on digitoimistoyrittäjä ja CTO:na siis Dudella, niin lisäksi pyörittää Mastodon-serveriä. Kun me viimeksi puhuttiin tästä aiheesta, niin oli vähän semmoiset, harmittelimme sitä, että Twitter oli mennyt paskeeksi, paitsi Panu ei harmitellut.
Niin minä pidän sitä edelleen hieman.
Kyllä.
Sanoiko jännittävänä alustana?
Jännä on.
Ja olimme semmoisessa vaiheessa, että Threads ei ollut vielä Euroopassa saatavilla, koska GDPR ja jotain, mutta sitten herra isoherra Adam Mosseri tai Zuck, en tiedä, se oli juuri käynyt waveboardaamassa ja sitten se oli sopiva tauko siinä, että käyni painamassa jotain nappia, että Eurooppaan tuli tämä Threads ja tuota, tykkäättekö Threadsista? Onko se nyt yhtään rapsuttanut sitä kutkaa, joka jäi Twitterin jälkeen tuonne selkäpiihin?
Se, sanotaanko, että Threadsin avulla raavin sitä paikkaa, jota ei kutita. Eli siinä on jotakin ja mä en oikein pysty niin kuin sanomaan, että mikä se jokin on. Se saattaa olla käyttöliittymällinen asia. Se ei tunnu yhtä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, kiireiseltä kuin Twitter. No tähän saattaa vaikuttaa se, että mä käytin Twitteriä todella pitkään ja mulla oli kertynyt sinne aika paljon seurattavia ja mä olin alun perin käyttänyt sitä aika paljon niin kuin uutisseurantaan. Mikä tarkoitti sitä, että siellä oli aika paljon journalistia, joita mä seurasin, jotka sitten taas oli toivottavan koukussa Twitteriin, mikä tarkoitti, että sieltä tuli todella paljon kamaa ja todella niin kuin monipuolisesta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Ja mun Threadsin, ne ihmiset tai ne tilit, joita mä seuraan Threadsissa, niin ne ei ole ihan niin aktiivisia kuin ne oli ehkä Twitterissä, mikä on johtanut siihen, että Threads on vähän niin kuin laiska ja sitten mua henkilökohtaisesti nyppii se Threadsin avausoletusnäyttö, joka ei ole ne ihmiset, joita seuraan, vaan ne ihmiset, joita Mark Zuckerberg tai siis Instagramin Jehu, mikä
se Adam Mosser.
Adam Mosser niin kuin haluaa, että minä seuraisin. Ja ne on useimmiten urpoja, joten sekin niin kuin vähän vaikuttaa siihen käyttökokemukseen.
No pakko sanoa, että mä tässä vaiheessa varmistin, että puhunhan mä oikeasta ihmisestä kyllä. Googlasin Adam Mosseri. Tässä lukee, tässä niin kuin se semmoinen se search chip, siis joo, tämä tiivistelmä, minkä Google esittää. Siinä lukee, että Adam Mosseri, liiketoimintahenkilö. Mikä helvetti on liiketoimintahenkilö?
Se on se sama ihminen, jonka Googlen se hakuruutu kertoo, että Aleksis Kivi on tekijä. Että tuota, liiketoimintahenkilö ja
siinä
tekijä.
Siinä näkijä, missä liiketoimintahenkilö, kuten vanhan kanssa sanoi. Miten Rolle sulla toi Threads, onko jäänyt yhtään käyttöön, onko yhtään stiki?
Kyllä se on semmoinen, minkä päivittäin tsekkaan, mutta tuota, samaa mieltä Karin kanssa siitä, että se on vähän ehkä erityyppinen alussa, varsinkin kun algoritmi ei tiennyt mistään mitään, niin sinne tuli vähän mitä sattuu ja nousi sinne pinnalle. Mutta kyllä siitä on nyt muodostunut semmoinen ehkä enemmän suomalaisten mikroblogisomen paikka, että sinne tulee enimmäkseen sitä suomalaista sisältöä, että tekkisisältö siellä loistaa poissaolollaan vielä toistaiseksi, että ei oikein oman alan materiaalia näy. Et enemmän se on semmoinen niin kuin kuulumisten vaihto tai tämmöinen arkipäiväisten asioiden vaihtopaikkaa. Nyt on sitten kasvavassa määrin ollut muusikoita ja Taylor Swift vissiin uusimpana nyt sitten siirtyi sille puolelle. Mutta se on kyllä ihan niin kuin päivittäinen tämmöinen tsekkailu.
Itse pyrin välttämään Metan sanotaanko alustojen käyttöä ehkä viimeiseen saakka, mutta eikö sinua häiritse yhtään se, että se on nimenomaan Metan alusta?
Erittäin hyvä kysymys. Itselläni on vähän kaksijakoinen suhtautuminen Metaan, koska siitä voi nimenomaan olla kahta mieltä. Ja näin niin kuin open source-maailman kannattajana, niin on se toinen jalka siellä, että Metahan on ollut mukana kehittämässä Reactia, tai itse asiassa Metan työntekijä on kehittänyt Reactin, ja he ovat olleet myös mukana isoja harppauksia tekemässä tuohon PHP-ohjelmointikieleen, esimerkiksi hip-hop ja muut, mitä he kehittelivät. HHVM oli meilläkin käytössä pitkään, ja PHP on saanut hirvittäviä harppauksia Metan ansiosta, ja Meta on myös julkaissut äärettömän paljon kaikenlaista open source-kamaa. Eli tavallaan niin kuin propsit korporaatiolle siitä, mutta sitten niinpä, on se niinpä toinen puoli ja se kaupallinen puoli, joka on aika isokin puoli, että halutaan ikään kuin valloittaa maailma ja Zuckerberg tekee välillä kyseenalaisia asioita. Niin siinä on nämä molemmat puolet vähän niin kuin koko ajan taistelee, että mitä mieltä siitä pitäisi olla. Mutta itse seuraan kuriositeettina Metan tekemistä ja olinhan X:ssäkin ja näin, että
Vielä vaan huomioon, että tuo on hyvä pointti se, että Tressissä ei ainakaan mulle niin kuin näytä oikein löytyvän teknologia-alan sisältöä tai teknologia-alan vaikuttajat, jotka on ollut aikaisemmin aktiivisia Twitterissä, niin ei ne ainakaan Tressiin ole tullut. Niitä jonkin verran näyttäisi olevan Blue Skyssa, että ainakin mulle niin kuin Blue Sky on muodostunut enemmän siis niin kuin tavallaan nimenomaan tuon teknotwitterin korvaajaksi.
Käsittääkseni tässä niin kuin oli, Threadsissa oli tarkoitus vähän tehdä tämmöistä, niin kuin, että se on Twitterin verrattuna jonkin verran niin kuin intiimimpi. Että siellä on niin kuin
Twitterissä ihmiset kertoo, että runkkasin just purkkiin. Mä en ymmärrä, miten voi olla intiimi.
Mä tarvitsin siis tavallaan, että intiimi siinä mielessä, että tavallaan siellä on sulla niin kuin niitä, se on niin kuin henkilökohtaisempaa, että siellä voi olla niitä perheenjäseniä, joiden kanssa kuvia vaihdetaan. Tällainen, pitääkö tämä paikkansa? Mulla on tämmöinen mielikuva siitä.
Hei, come on.
Ei siellä ainakaan mitään niin kuin nimenomaan tämä niin kuin tavallaan mahainen.
Sairaat, niin kyllä.
Monista paikoista tietoa ja tämmöistä. Niin ei toi niin kuin Threads nyt sillä tavalla sitä nyt aivan valtavasti itselleni tarjoa.
Niin, Threadsin ongelmahan juuri se, että kunnon sikout puuttuu sieltä. Kaikkein niin kuin hulluimmat formit. Kun on silleen oikeasti niin kuin shitpostaavat formiailijat puuttuu sitä. Mutta siis jos miettii tavallaan niin kuin Threadsin onboardausta, että kun ensimmäistä kertaa avaat Threads-sovelluksen, otat sen käyttöön, niin mitä se sanoo? Se sanoo, että hei, ala seurata kaikkia samoja ihmisiä kuin Instassa. Ja tästä oli puhetta jo viime jaksossa, että mun Insta-sosiaalinen graafi on aivan erilainen kuin Twitter-sosiaalinen graafi. Että niin kuin, en mä tiedä, onko se intiimis. Eihän mä nyt Instagramissa, okei, siellä on myös kavereita, joita mä seuraan, mutta ei Instagram ole mulle ensisijaisesti kavereiden seuraamisen media. Joten tavallaan toi perustelu musta kyllä vähän niin kuin tappelee itteensä vastaan. Niin,
mutta mä tarkoitin sitä tavallaan, että mikä se oli se Threadsin niin tavallaan tausta-ajatus? Muuta kuin niin kuin tavallaan päästään niin tälle.
Sehän se oli.
Se tausta-ajatus oli se, että markkinoidaan palvelu jotenkin inhimillisempänä versiona Twitteristä, jossa ne purkkien runkkaajat ei ole niin kuin läsnä tai ei tule ainakaan silmille. Anteeksi sanavalintani.
Niin, viipeellä tajusin.
Niin, mutta sehän oli pelkkää spinnausta, koska sitten jos haluaa löytää niin kuin vesikauhuisia neokonservatiiveja, käytetään nyt vaikka tätä sanaa, niin kyllä niin sieltä Threadsista löytyy ihan samalla tavalla, että ei siinä alustassa ikään kuin käyttölogiikan tai mekaniikan puolesta ole mitään sellaista, mikä estäisi niitä Twitter-sikkoja tulemasta sinne tai purkkiin.
Mutta onko sitä virtausta jo tapahtunut? Oletko tutkinut tätä?
En ole mitenkään aktiivisesti tutustunut, koska en halua katsoa niihin purkkeihin turhan syvällä.
Mun käsittääkseni Threadsihan on ensimmäinen Metan somepalvelu, mikä on julkinen, kun miettii Instagramia ja Facebookia, jotka on aika suljettuja ja sellaisia, että missä tyrkytetään ikään kuin sun pitää kirjautua ja pitää luoda tili, että pääset näkemään enemmän sitä materiaalia, kun taas Threads on selkeästi luotu sellaiseksi uudeksi Metan palveluksi, joka on julkinen, jota voi mahdollisesti käyttää mediat ja muut, että siinä on niin kuin selkeästi eri toimintalogiikka kuin aikaisemmin, niin se jotenkin siinä hahmottuu, että tämä on uutta ja erilaista, ei suoraan Instagram ilman kuvia tai Facebookin klooni.
Jos mietitään nimenomaan suomalaista Threadsia, onko teillä niin kuin näppituntumaa just siitä, että onko sinne alkanut kehittyä jotain omaa käyttökulttuuria? Eli tavallaan verrattuna toisaalta vaikka niin kuin vanhaan Twitskuun tai vaikka niin kuin vanhaan Instaan, koska mun täysin epätieteellinen tuntumani on se, ja tämä on nyt yhdistelmästä, että niin kuin mun following tabissa on lähinnä ulkomaalaisia ja suomalaisia kavereita, että ne ovat ihan aktiivisia. Kyllä mä käyn katsomassa välillä sitä niin kuin automaattista puolta, tai siis joka kertahan mä sen näen, koska se sovellus avautuu siihen. Mutta mulla on niin kuin semmoinen olo, että se on vielä jossain semmoisessa niin kuin muotoutumisvaiheessa, että jos ajatellaan, että varmaan niin kuin tavallaan tuotepäätökset ja se, että miten paljon käyttäjiä on niin kuin tavallaan, että miten ikään kuin mediaanikäyttäjä tai miten sille early adoptereita siellä on ja missä suhteessa. Ja just, että mitä se tuote tekee ja mitä niin kuin Twitter on vienyt pois. Ja kaikki tämmöiset tekijät on ehkä vielä jossain määrin kuitenkin vähän semmoisessa myllerysvaiheessa. Että tavallaan, niin kuin, että jos kuvitellaan tämmöinen, että jos menisi lurkkaamaan Threadsiin vähäksi aikaa ennen kuin aloittaisi postaamaan, niin kuin, oppisiko siitä? Olisiko niin kuin mahdollista tavallaan lurkkaamalla oppia, että aivan tällä tavalla Threadsissä toimitaan? Koska musta tuntuu, että se on vähän vielä silleen käymisvaiheessa.
Mä oon samaa mieltä. Ei sieltä erotu mitään semmoisia erityisiä niin kuin käyttömalleja. Se on tosiaan muotoutumisvaiheessa.
Joo, ja aika pitkälti niin kuin, tavallaan Twitter-mäistähän se on ilman niitä sellaisia kyseenalaisia postauksia. Sitäkin Meta moderoi aika paljon aggressiivisemmin kuin Twitter esimerkiksi, joka ei moderoi juuri ollenkaan nykyään. Niin esimerkiksi itse tulin Facebookin bannatuksi vieläkin itselleni tuntemattomasta syystä. Että siellä on joku jo automaattisesti fläkännyt minut jostakin syystä, niin se on ehkä selkein ero, että siellä ei välttämättä pystykään sitten olemaan ihan niin kuin villisti. Mutta tuosta, miten ihmiset siellä postailee ja muuta, niin se on aika pitkälti sitä. Ja kuotepostaushan on siellä paljon suositumpaa kuin esimerkiksi Twitterissä koskaan ollut sen takia, koska ne jotenkin tuntuu nousevan sinne ja ihmisiä on alkanut jopa ärsyttämään, että ihmiset lainaa toisen postauksia ikään kuin vastatakseen heille, etkö voi vaan suoraan vastata, mutta kun ne vastaukset ei näy missään.
Tämä tuo mieleeni Twitterin noin vuodelta 2018. Muistaakseni sama keskustelu käytiin aika ajan siellä.
Kyllä.
Mä koen itse niin kuin nyky-Twitterinkin jossain määrin kiinnostavana alustana. Ihan siis sen takia.
Siis tämä kuulostaa, että tunnistaisi jotain syntejä.
Niin, siis mulle tulee semmoinen mieli tavallaan, että tässä niin kuin tavallaan nyt kaikki ilmoittaa tässä, että olemme siirtyneet nyt pois sieltä.
Meitä on kolme.
Sieltä. Niinpä.
Ja sä oot aikuinen ihminen.
Kyllä. Mutta
grow a pair.
Niin kuin, mä ajattelen ehkä sen kannalta, että niin kuin mä saan siellä niin kuin nähdäkseni kaikenlaista sitä niin kuin ikään kuin omien kuplieni ulkopuolelta. Että voi sanoa melkeinpä, että semmoista niin kuin ehkä niin kuin kaikkein niin kuin tavallisimmat itsestäänselvimmät ja ehkä jossain määrin rationaalistikin, niin mielipiteet on niin kuin hieman vähentyneet. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa. Et mä jotenkin nautin siitä, että ne niin kuin, että siellä ryöppyää sellaista tavaraa, joka on aika kaukana mun omien näkemysten ulkopuolella. Se on niin kuin virkistävää.
Niin, tosta se lähtee. Ja niin kuin kyseessä on Panu Rädyn radikalisoituminen. Me voidaan leikata tästä 2 vuoden päähän, kun Panu marssii saappaat ja ruskea univormu päällään studioon.
Minä lempeänä buddhalaisena en usko tuohon
tulevaisuuteen. Buddhalaisetkin voi olla natse.
Kyllä.
Se oli oikeastaan täsmälleen Threadsissä se minun kokemus, että pääsee kokonaan kuplan ulkopuolelle. Tyypillisesti Twitter-sisältöni ja Mastodon-sisältöni koostuu lähes puhtaasti tekkipainotteisesta ja sitten ehkä siitä suomalaisten, tämmöisestä suomalaisten viestinnästä. Mutta Threadsissähän oli pitkään, siis viikko-kuukausitolkulla tämmöisiä nuoria 20-vuotiaita some-influenssereita seinä täynnä. Ja olin hyvin ulkona mukavuusalueelta, niin että siellä oli kaikenlaisia hyvin vieraita elämäntyylejä ihmisillä. En tiedä, nautinko siitä, mutta hyvin hämmentävä kokemus. Ja ainoa, mitä siellä ei tietysti näy, on niitä ikään kuin oman arvomaailman vastaisia näkemyksiä, mitä taas Twitterissä tulee sitten kuplan ulkopuolelta, mikä koittaa synnyttää ristiriitoja. Että Threadsissä ehkä vähemmän syntyy semmoisia ristiriitoja, ehkä enemmänkin vaan sitä, että olenko aivan elämätön nörtti, kun en elä tällä tavalla kuin kaikki muut elävät.
Mutta toi on mun mielestä mielenkiintoinen pointti, että Threads ei ikään kuin pyrkisi siihen vastakkainasetteluun, koska kaikkihan tietää, että Twitterissä se oli tavallaan varsinkin niin kuin Twitterin loppuvaiheessa ja sitten sen jälkeen, kun loppu oli jo koittanut, eli Elon Musk oli ostanut palvelun, niin niin tavallaan se ristiriidan herättäminen oli se keskeinen tavallaan syy siihen, miksi jotkut postaukset nousi pinnalle. Ja voi hyvinkin olla, että tässä kohtaa Threads pyrkii tekemään eroa, eli ei niin kuin anneta sille ristiriidalle tavallaan sitä painoarvoa, vaan se painoarvo saattaa hyvinkin olla, ja tässä arvailen, tavallaan se monetisoitavuus, eli siis se, että se on jälleen uusi alusta influenssereille, eli sille, että myydään halpaa kiinalaista paskaa jonkun nuoren ihmisen kuvalla ja videolla, mikä niin kuin tavallaan olisi Metan näkökulmasta ihan järkevä tapa toimia.
Niin siis onhan se nyt vääjäämätöntä, että Threadsista tulee niin kuin yksi mainospaikka lisää. Kysymys on puhtaasti siitä, että milloin se tapahtuu
millä tavalla se asemoidaan.
Kyllä, koska ei ne niin kuin hyvän tekeväisyyttä viitit ole muutaman sadan miljoonan aktiivisen kuukausikäyttäjän palvelua pyörittää. Se on musta ihan niin kuin ok. Siis tavallaan, että ei mulla ole filosofisella tasolla ole mitään valittamista siihen, että maksan datalla sitä, että saan käyttää palvelua. Olkoon, että parhaillaan tietysti EU flaidaa niin kuin muun muassa Metan kanssa siitä, että hei, miten tämä menee nyt tämä, että saat maksamalla palvelun ilman mainoksia, vai niin kuin voiko olla niin, että ei tarvii maksaa ja saat lisäksi kohdentamattomat mainokset, että siellä on ilmeisesti kirjelmöinti. Tätä äänittäessä vielä vähän kesken, että saa nähdä, mihin siellä regulaattorin kanssa päätyvät. Mutta mä mainitsen vielä tuon yhden jutun siitä Threadsin launchista ja moderoinnista, että niinhän se on, että niillä oli tavallaan, tai ei tavallaan, vaan että niillä oli Instagramin moderointi-infrastruktuuri olemassa, ja mekin on niin kuin aika moneen kertaan nillitetty siitä, että Metan moderointi ei ole ihan niin hyvää kuin voisi olla, mutta tavallaan Twitchkuun verrattuna, että olihan se nyt niin kuin silleen kilometriä ylempänä, että ne on tavallaan luonteeltaan tosi erilaiset moderointiongelmat, mitä näillä kahdella palvelulla sitten niin kuin on.
Se on totta, ja myöskin niin kuin Facebookillahan on tämmöinen huijausmainosongelma, jota Facebook ei saa kytkettyä. Niitä samoja ongelmia ei ole Twitterin puolella. Siellä ongelmana on erilaiset botit, jotka sitten niin kuin mainostaa tai on myyvinä jotakin kamaa, mutta ja musta niin kuin näyttää siltä, että Elon Musk pyrkii tavallaan kiertämään tätä moderointiongelmaa kertomalla, että kysymyshän on sananvapaudesta. Että
niin, no Twitchissä silloin myös ollut nämä kaikki, että hei, ainoa tapa saada bottiongelma kuriin on se, että käyttäjät maksaa, mutta toki tällä hetkellä voidaan vielä nauttia väliaikaisesti siitä, että kun jengi on kytkenyt niihin erinäköisiin large language modeleihin niitä botteja ja sitten sieltä vuotaa läpi ne, että hei,
niin, kyllä.
Kreditit ovat loppuneet, readit, ne on niinku parhaita siellä, mutta olimme tänään kokoontuneet tänne, emme hautaamaan Twitteriä, vaan miten se jatkuu, nostamaan ylös Mastodonin, siis koska, kuten sanottua, Rolle on tosiaan niin kuin elämässä ehtinyt harrastaa kaiken näköistä, ja yhtenä asiana sä oot ruvennut harrastamaan Mastodon-palvelimen pyörittämistä, Memento Mori Social. Miksi et sä voinut tehdä niin kuin normaalit ihmiset, olisit vaan rekisteröinyt jonkun muun palvelimelle tunnarit? Minkä takia sä perustit oman serverin?
Joo, alun perinhän tein tunnarin tuonne mstdn.social-palvelimelle, koska Mastodon sosiaalissa joku oli varastanut joku saksalainen tuon minun Rolle-nimimerkin, mutta sitten tajusin, että voin käyttää samaa Rolle-nimimerkkiä muualla, niin tein sinne. Mutta sitten, koska kaikki Twitteriin kyllästyneet siirtyivät Mastodoniin, niin tämä palvelin ruuhkautui ja käyttäjiä tuli kerralla satoja tuhansia. Ja vaikka kyseessä oli tämmöinen hosting-yritys, joka sitä pyöritti, niin se kävi välillä kovin hitaaksi ja muitakin ongelmia ilmeni. Niin heräsi päähäni sellainen ajatus, että miksi en pyörittäisi palvelinta itse. Ja olen palvelin ihminen ja aina harrastellut palvelimia. Että ollut vaatekomerossa pitkään ihan oma fyysinenkin palvelin, josta hiljattain luovuin, koska en jaksanut enää vaihella kiintolevyjä, jotka oli hapettunut sinne ja muuta. Että sentään joku raja tälläkin harrastuksella. mutta Mastodon palvelimen hommasin itse Hetzneriltä ihan omaan klusterin sitä varten, ja totta kai, koska tein työkseni tätä hommaa, niin virittelin se ihan vimoisen päälle, eli hajautin tietokantapalvelimenkin omaansa ja ton Elasticsearchin omaansa, ja vähän lähdin virittelemäänkin sitä, ja siitä tuli vähän niin kuin sitten kustomi, että se ei ole ihan täysin vanilla-asennus kuitenkaan, niin siitä tuli sitten muodostu tämmöinen ensin itselleni, ja sitten avasin sen muillekin käyttöön.
Miten jos sun pitäisi painottaa niin kuin tälleen kahta motiivia, että toisaalta silleen, että tässä on uusi vekotin ja voisin katsoa, miten se toimii, versus silleen, että tällainen lähestymistapa, eli hajautettu, federoitu, semmoinen, joka antaa käyttäjille valtaa, tämä on niin kuin tärkeää ja oikein. Minkälaisessa balanssissa niin kuin noi kaksi motiivia sulla suunnilleen menisi?
Ne menee aika käsi kädessä toisaalta, mutta sitten taas toisaalta käytinhän Twitteriäkin sen noin 17 vuotta ja ei ollut oma alusta. Ehkä se on enemmän se tekniikka, virittely ja ehkä se toinen siinä isompana syynä, että muutkin käyttävät. Vuonna 2018 tajusin tosiaan siinä liittyessäni MSTD:n, että tähän tutun oloinen ja tajusin, että GitHubissani on tähti siellä, että 2018 olen lisännyt sen sinne kirjanmerkkeihin, niin se, silloin sitä ei käyttänyt kuin ihan pieni joukko ihmisiä, mutta nyt sitten kun miljoonat rupesi käyttämään, niin tajus, että ahaa, että se, että mä pyöritän tätä, niin tämä ei ole pelkästään, en minä itse omaksi ilokseni en laittaisi palvelinta rullaamaan, vaan että siellä on muitakin ja sillä on oikeasti käyttötarkoitus. Niin on se tekniikka edellä ehkä siinä sitten kuitenkin.
Miten paljon sulla on käyttäjiä sun instanssissa?
Tällä hetkellä on noin 200 aktiivista kuukausittaista käyttäjää. Rekisteröidyneitä on jonkin verran enemmän, mutta ne jotkut sieltä ei sitten jaksanutkaan tai eivät jääneet. Et se näkyy siinä palvelimen etusivulla se aina ajantasainen aktiivisten käyttäjien määrä. Et olisiko se ollut 170 nyt sitten viimeksi pyörinyt siinä hujakoilla. Käyttäjiä tulee aika harvakseltaan uusia, mutta semmoinen 1-2 kuukaudessa.
Onko tuo sun instanssi jotenkin profiloitunut jotenkin tiettyyn asiaan, tiettyyn aihepiiriin, näin päin pois?
Tämä on ihan yleisinstanssi, että kaikille avoin ja vapaa, ei ole profiloitunut mihinkään. Englanninkielisenä näyttäytyy ulospäin, eli on ihan semmoinen kaikille avoin, mutta syyn mä pyydän aina liittymiseen, että se kysytään siinä ihan sen takia, että pysyy jonkinlainen kontrolli ja sitä bottiongelmaa on myös Fediversumissa, niin sen takia se on vähän kontrolloidumpaa. Mutta aika semmoinen vapaa on se meikäläisen niin kuin sääntökavalkaudi, että siellä sallitaan yritykset ja sallitaan mainostukset ja tietyissä rajoissa ja kaikenlaiset mielipiteet ja muuta, mutta sitten kuitenkin mainitsen Code of Conductissa, että ei, tämä ei ole mikään sananvapauden kehto, että mitä tahansa ei saa tehdä, että aika tarkan sitten Code of Conductin olen sinne kirjoittanut auki.
Mitään kuitenkin ei saa enää sanoa.
Kari Hankala, perusta oman Mastodon instanssin, sillä se. Anteeksi, voin naurattaa tämä ajatus jotenkin ihan liikaa.
Siitä tulisi kyllä kaikkien aikojen.
Karne.sosiaal.
Palvelin, kyllä.
Saakin. Mihin sun aika, jos katsoo silleen päivä- tai viikkotasolla, niin tavallaan miten paljon aikaa ton ylläpitäminen syö ja mihin se suunnilleen menee? Mitkä on niin kuin isoimmat syöpöt? Mikä on semmoista, että pitää tehdä koko ajan? Mikä on semmoista, että välillä humahtaa johonkin enemmänkin aikaa?
No yllättävän vähän siihen sitten loppupeleissä menee aikaa. Että mähän pidin sitä MSTDN Social-käyttäjää siis useamman viikon ja käytin sitä ja harkitsin tarkoin sitä oman palvelimen pystytystä ja keskustelin siitä muiden admineiden kanssa, niin olin vähän niin kuin siinä peloissani, että kuinka paljon se syö ja lohkaisee sitä aikaa, että riittääkö mulla mihinkään muuhun, kun mä oon aina siellä moderoimassa ja katsomassa, että osaako ihmiset käyttäytyä, mutta ei se oikeastaan loppupeleissä silleen vaikuta, että se on yksi palvelin, yksi tavallaan verkkosivusto muiden joukossa, ja verkkosivustojahan minä teen päivätyökseni myös, että se on, siinähän se pyörii, mutta sitten joskus otan viikonloppuisin semmoisia harppauksia, että saatan katsoa, että kuinka monta kommittia, uutta koodia on tullut lisää ja haetaanko uusin mainline-versio pyörimään ja päivitetäänkö ajantasalle. Mastodonissa hyvä on se, että se on aika sofistikoitunut stäkki, tai siitä voi olla montaa mieltä, mutta niin kuin hyvä semmoinen Ruby PostgreSQL-stäkki siinä, joka on hyvin toimintavarma. Yksikään päivitys ei ole mennyt mulla vihkoon. Et se on aika taattu prosessi ja se menee niin kuin sukkana sisään niin sanotusti se päivitys. Ja varsinkin jos siihen on sitten vielä protokollat ja tarkistuslistat, ansiplet, puppetit, mitä nyt ikinä käyttääkään, mutta hyvin dokumentoitua, hyvin vakaa alusta, joten siihen ylläpitoon ei niin kuin edes nightly-versioissa mene aikaa juurikaan. Et ei se oikeastaan, se on vähän niin kuin mulle sellainen niin kuin joku Threadsi tai Blue Sky tai Twitter, että mä käytän sitä ja välillä jopa unohdan, että ai niin, tämähän mun palvelin, että okay. Parhaimmillaan jopa näin.
Ja. Tuleeko pulmiin moderoinnissa koskaan tai jotain konfliktien ratkaisimessa siinä, niin kuin, jos ylläpito kerran niin kuin hoituu ikään kuin tavallaan hyvinkin sujuvasti, niin onko tällä puolella jotain pulmia?
Aika vähän, että joskus tulee sellaisia reportteja, että hän on eri mieltä kanssani, joten pistämässä reporttia, niin sitten sen pystyy yleensä vaan laittaa siihen, että reportti käsitelty ja tässä ei ollut ongelmaa. Joskus joudun sitten kysymään, että mikäs tässä nyt oli se polemiikki. Ja aika vähän siinä silläkään puolella on, että ne on yleensä semmoisia. Sitten mä aina tarkennan code of conductia, että jos olet eri mieltä, niin älä raportoi turhasta, että se ei ole validi raportti silloin.
Me tehtiin vähän aikaa sitten jakso moderoinnista, jossa suuressa viisaudessa me kerroimme, että se on sillä tavalla niin kuin inhottavaa hommaa, että jos on niin kuin aloittelupuolella siinä, niin sitten voi tehdä sille hyvin yleiset ohjeet juuri sille, että olkaa kivoja toisille. Ja sitten kun on niin kuin muutaman vuoden grindannut sitä, niin silmäpusseista voi ruveta uuttamaan ensinnäkin tummaa teetä. Ja toiseksi just silleen poikkeuksien lista rupeaa kasvamaan. Oletko tavallaan piirtänyt jonkun semmoisen niin kuin projision tulevaisuuteen ikään kuin, että miten paljon olen valmis laittamaan tähän aikaa, koska mä ajattelen, että tietenkään ei voi etukäteen niin kuin miettiä, että näin tulen ratkomaan kaikki just vaikka moderointiin ja sisältöön liittyvät ongelmat, mutta onko sulla joku semmoinen tavallaan kehikko, että niin kuin tiedän, että jossain vaiheessa mun on pakko todeta, että ei perhana, tästä ei tule mitään, tai niin kuin, että miten sä oot nimenomaan miettinyt sitä jatkoa, että mikä on se sun metalähestyminen siihen jatkoon?
Joo, tuo on ihan hyvä kysymys. Välillä on sitä miettinyt, mutta en todellakaan ole tehnyt seuraavaa 10 vuoden suunnitelmaa Mastodon serverini kannalta. Mutta ehkä pohjaan tämän siihen, kun nyt on parikymmentä vuotta tuossa ollut aktiivinen IRC-kanava meillä tuossa ja on siellä oppina ollut edelleen ja siellä nyt on semmoinen reilu 100 ihmistä, eli vähän Mastodonin luokkaa tavallaan se kanavamäärä ja IRCissä keskustelu on, koska on perustettu tämmöiseen, pidetään kanava aktiivisena hengessä se kanava, niin on, siellä on tuhansia viestejä päivässä parhaimmillaan ja siellä on sitten useampi oppi, jotka valvovat sitä keskustelua. Niin vähän samankaltainen, että siihen on tavallaan muodostunut parinkymmenen vuoden aikana semmoinen tietynlainen kasasääntöjä, että et voi olla miten vaan, ja jos perseilet, niin lennät pihalle ja sitten on turha kitistä, niin sama homma ehkä tässä tavallaan olen ottanut sen pohjan tähän Mastodoniin myös, ja se ei ole edes niin reaaliaikaista eikä niin nopeaa, että, ja ihmiset osaa ehkä somessa vähän paremmin käyttäytyä kuin IRCissä, niin se on pysynyt hyvin hanskassa. Et mä ehkä luotan siihen, että jos mä pärjään niiden IRC-peiloja ja niiden trollien kanssa ja niitä pannailen siellä silloin tällöin, niin mä ehkä sitten myös pärjään sen Mastodon-serverini kanssa.
Joo, eikö toi tosi hyvä pointti nimenomaan, että eihän se mene niin, että aiemmasta kokemuksesta ei olisi hyötyä. Ja mä ehkä nimenomaan ajattelin jotain semmoista, että ei niin, että onko sulla ne tarkat vastaukset niihin kysymyksiin, vaan juuri joku tämmöinen, että onko prosessi, jolla tavallaan tiedän, että kun kohtaan jotain, mitä ei ole aiemmin tullut vastaan, niin millä tavalla mä rupean miettimään, että miten siihen reagoi, koska en mä tiedä, välillä kun kattelee just ulkopuolelta jotain nettiyhteisöjä, foorumeita tai muita, joissa se ei ole hanskassa, niin tuntuu, että siinä voi tulla joku epäjatkuvuuskohta. Että tavallaan melko pitkään kaikki rullaa ihan hyvin, mutta sitten jossain vaiheessa jengi rupeaa tosiaan perseilleen niin paljon ja ylläpito ei vaan niin kuin, ne ei kykene tavallaan ehkä muuttamaan sitä toimintatapansa. Eli ei niin kuin niin, että niitä olisi koko ajan pitänyt olla valmiina siihen, vaan sille, että nyt tämä yhteisö alkaa toimia eri tavalla ja sehän voi liittyä kaikkeen, niin kuin se voi liittyä siihen käyttäjien määrään. Tämä on tämä normaali, että niin kuin tosi pieni yhteisö on semmoinen, että se ehkä pysyy sisäisellä kohesiolla kasassa, mutta jossain vaiheessa vaan pitää niin kuin ruveta käyttämään sääntöjä. Ja sitten niin ne ei vaan jotenkin, ne ei tavallaan osaa sitten reagoida siihen muuttuneeseen meininkiin.
Joo, ja täytyy sanoa, että jossain vaiheessa se meidän IRC-kanavakin, kun en ehtinyt siellä osallistua keskusteluun, niin meni niin kamalaksi, että poistuin tai jäin itlaamaan sitten varmaan vuoden ajaksi, ja muut opit sitten hoiti sitä parhaan kykynsä mukaisesti, mutta on ihan totta, että jos se lähtee lapasesta, niin ei sitä sitten aika riitä. Ja somessa varmaan nyt on vieläkin enemmän se, että en minä niitä kaikkia kymmeniä tuhansia päivityksiä lähde perkaamaan. että kyllähän ne ongelmat sitten sieltä nousee, jos nousee noustakseen, että sitten mitä niitä raportteja nyt tulee, niin sitten vähän katson, että onko tämä tyyppi ihan järjessään muutenkaan, että pitäisikö se pistää pihalle vai mikä tässä on, että että eihän siinä, ei siinä pysty pysymään kärryillä mitenkään, että se sitten niin kuin pysyy hyvänä se yhteisö tai sitten ei, että sitten pitää tehdä niin kuin muutoksia ja luottaa siihen omaan mielivaltaiseen päätökseensä sitten siinä kohtaa.
Mites meillä tällä hetkellä menee Blue Skyn kanssa? Ketkä meistä täällä tykkää Blue Skysta, nostaa käden pystyyn nyt? Hep!
Minä nostin käden.
Panu ei nostanut kättä, Rolle ei nostanut myöskään kättä.
Mä ymmärrän, että monet kaipaa sellaista niin kuin entisaikojen internettiä, entisaikojen Twitteriä, mutta että mä jotenkin ajattelin, että Blue Sky ei ole niin kuin luonut jotain niin kuin ihan uutta. Tehän se mikään niin kuin disruptoiva väline, että nyt me räjäytimme aivan jotakin mullistavaa. Vai mitä te
ajattelette? Ei, siis mun mielestähän se nimenomaan on semmoinen vähän klonksuva kopio Twitteristä noin 10 vuoden takaa. Siis se on se, mitä se tällä hetkellä on. Ja mä en ole kyllä hirveän syvällisesti perehtynyt siihen, että mikä se Blue Skyn ikään kuin suunniteltu kehityspolku on. Mä oon ymmärtänyt, että semmoinen niin kuin on olemassa jollakin tasolla, ja olen ymmärtänyt, että federointihan siellä jo jollakin tasolla eikö ole, on olemassa esimerkiksi, että sitä kauttahan se varmasti niin kuin kehittyy, tai että se on niin kuin yksi keino julkaista tuommoisia niin kuin lyhyt viestejä, ja sitten niin kuin voi olla, että se vastaanottopää on ihan joku muu, mutta en mäkään ole nähnyt, että Blue Sky olisi tuonut mitään erityisen uutta.
Jos yleistän itsestäni, niin mulla on Blue Skyssa vähemmän seuraajia kuin Fredsissä tällä hetkellä, mutta siis nämä määrät on täysin naurettavia, niin kuin 300 versus 400. Mm. Silti musta tuntuu, että niin kuin Blue Skyssa tulee enemmän aktiivisuutta mun postauksiin. Kyllä. Ja niin kuin, että oletettavasti se on kuitenkin jossain määrin vielä sama seuraajagraafi, tai siis ei ainakaan niin kuin merkittävästi erilainen. Mm. Ja mä oon niin kuin miettinyt, mikä siinä on, että onko tämä nyt ennen kaikkea niiden seuraajien luonteen funktio, että ehkä ne ei käytä Threadsia niin paljon, ehkä ne lurkkaa Blue Skyssa, jolloin se ei ole tavallaan, se ei ole niin kuin Blue Skyn tuoteominaisuus oikeastaan, mikä sen luo siinä, eikä niin kuin sävy. Ja mähän siis ihan säälimättömästi crosspostaan samat hommat kaikkiin kolmeen välillä, mikä tietysti aina tulee vähän, siitä tulee silleen syntinen olo, mutta siis god damn, 3 palvelua jo liikaa, ja koska mä niin kuin tosiaan lopetin Twitterin käytön kokonaan. Siis siitä Blue Skysta oli ihan hirmu kiinnostavaa pohdintaa, pitää laittaa tuonne show notesihin, oli The Virgin podcastissa haastateltiin niitä, ja ne kävi niin kuin läpi näitä filosofisia eroja siis juuri tässä, että niin kuin tavallaan ennen kaikkea ehkä Mastodon versus Blue Sky. Ja siellä oli kaikkea, niin kuin osaltaan ne oli ihan silleen softateknisiä, mutta niissä oli tavallaan myös design-perusteet, ja se, niin kuin kun se nyt sitten hirveästi siinä kertoi, että mikä Blue Skyssa on paremmin, tai tavallaan, että minkä takia hänestä Blue Skyn suunnitteluperiaatteet on parempia, niin yksi niistä oli, että Mastodonhan on tavallaan serverikeskeinen. Että siinä ollaan niin kuin ennen kaikkea kytköksissä serveriin. Ja sitten siitä seuraa kaikkea tämmöisiä kiinnostavia asioita, niin kuin juuri se federointi. Eli siis se, että viestit liikkuu palvelin instanssilta toiselle. Ja sitten jos kuvitellaan, että okei, meillä on palvelin A, joka sallii niin kuin kaiken näköistä ryönää, ja palvelin B, joka ei salli. Niin kuin, että missä kohtaa ihan silleen teknisesti ja toisaalta myös silleen poliittisena päätöksenä ikään kuin, että kenellä on valtaa päättää, että miten tämä homma toimii. Niin sehän on niin, että vastaanottava pää on tavallaan se, joka voi sanoa, että ei kiinnosta. Ja sit niin kuin, mä en tiedä, onko mulla niin kuin mitään mielipidettä, että onko se hyvä tai huono, mutta mä vaan tarkoitan, että silloinhan sen tietyn palvelimen käyttäjä ei voi sen palvelimen sisällä ehkä hirveästi vaikuttaa muuten kuin lobbaamalla. Toki voidaan sanoa, että hänhän voi tehdä siis käyttäjätunnuksen toiselle palvelimelle, mutta musta tämä kuulostaa nyt vähän niin kuin siltä XKCD-vitsiltä, jossa on silleen, että meillä on 17 kilpailevaa standardia.
Perustamme 18.
Niin tyyppinen. Ja Blue Skyssa taas, että okei, niillä on niin kuin eri protokolla siellä taustalla. Mm-hmm. Jälleen mulla ei ole mitään kompetenssia eroa niin kuin ajatella, että onko niiden käyttöönotossa vaikka tai suorituskyvyssä jotain eroja. Mutta siellä on niin kuin hyvä spiel siitä, että Blue Sky on tavallaan rakennettu sen käyttäjätunnuksen siirrettävyyden ympärille. Mm-hmm. Että jo nykyään on periaatteessa mahdollista panna oma Blue Sky-palvelin pydeen. Ja vähän silleen, mä kuuntelin tätä hiihtäjästä, niin sitten mä mietin silleen, että pitäisiköhän asentaa Blue Sky-palvelin.
Tämä siis oli tämä vaarallista. Muistutan, että yksikin entinen pääministeri hiihteli tuolla Lapissa, ja sitten hänelle tuli kaikenlaisia työmarkkinauudistuksia ja mieleen, ja siinä ei hyvä heilunut.
mutta lähinnä mä tarkoitan, että mä jotenkin viehätyin, siis mä nimenomaan niin kuin viehätyin filosofisella tasolla siitä ajatuksesta, että että niin kuin, aivan, että he ajattelee tällä tavalla, että niin kuin tavallaan käyttäjä on siinä mielessä täysin kuningas, että se voi siirtää kaiken datansa, että se voi ladata niin kuin koko dumpin, eikä se saa siltä nykyiseltä Blue Sky-palvelimelta tavallaan mitään muuta kuin ilmaiseksi tilaa. Mm. Ja sitten heillähän on niin kuin tämmöisiä ideoita, että se on niin kuin modulaarinen teknologisella tasolla, joka tarkoittaa, että voi vaikka valita sellaisen moderointipalikan kuin haluat. Siitä on sitten ollut aika paljon niinku keskustelua, että onko tämä käytännössä millään tavalla toimiva idea, mutta niinku ajatuksena se on kaunis. Ja vastaavasti yksi niiden monetisaatiomalleista olisi juuri tämä, koska se oli se, mitä Nilau Patel kysyi siinä. Että niin, että siis, eli täällä on niinku käyttäjät, jotka voi vaihtaa palvelinta ihan täysin, mitä haluat. Missä kohtaa tässä on niinku tavallaan se rako, missä voi vivuttaa edes rahaa? Ja se oli se, että no periaatteessa niinku, että ihmiset maksaisi lisäominaisuuksista tavalla tai toisella. Mm. Et niinku, että ei voida pakko syöttää mainoksia, mutta jos käytät virallista klienttia, siellä voidaan näyttää mainoksia, mutta et mikään ei estä sua vaihtamasta semmoiseen klienttiin, joka ei näytä mainoksia. Ja no niillä on jonkun verran runwayta ymmärtääkseni kassassa. Mutta mä olin oikeasti muultakin semmoisen vaikutuksen. Mä niinku ihan ostin täysin sen, että tämä on hyvä suunnittelupäätös. Nimenomaan sille, että tämä antaa vallan oikeaan kohtaan. Mutta mitä mieltä sä oot rolle siis nimenomaan niinku, tavallaan siitä, että miten Mastodon on silleen valtamielessä designattu. Että ei ne teknologiset päätökset, vaan juuri se, että missä kohtaa käyttäjä voi vaikuttaa. Minkälaisia niinku... Mikä siinä sun mielestä toimii tai onko siinä jotain semmoista, että itse olisin ehkä voinut haluta tehdä eri tavalla, koska sulla on kuitenkin pitkä ja vahva just vapaan lähdekoodin tausta?
Joo, Mastodonissa käyttäjällä on tavallaan aika vähän valtaa sitten loppupeleissä, koska se on se palvelimen ylläpitäjä, joka päättää asioista. Et hyvin paljon on nähnyt nyt semmoista, että esimerkiksi kun Threadshan alkoi federoimaan, eli suomen kielellä lisäsi ominaisuuden päälle, jolla pystyy hajauttamaan näiden viestien näkyvyyden tällä hetkellä Amerikassa myös Mastodon käyttäjille, jossakin toissakin maassa taisi olla käytössä. Niin osa Mastodon palvelimista on estänyt nyt sitten tämän Metan palvelimen Threadsnetin kokonaan, ja sitten ne käyttäjät, jotka haluaisi niitä Threads-käyttäjiä seurata omalta Mastodon palvelimeltaan, niin onkin vahingossa nyt sellaisella palvelimella, jolla he eivät voi niitä seurata, ja nyt on sitten se, että ahaa, minun pitää siirtyä ja vaihtaa palvelinta. Niin se on vähän tavallaan käyttäjän näkökulmasta ehkä se semmoinen ainoa ikävä puoli, että sitten oot siinä loukussa, kun oot sattunut rekisteröitymään sellaiselle palvelimelle. Että se on ihan totta, että ikään kuin niitä yhteyksiä ja linkkejä voidaan mielivaltaisesti katkaista sieltä kysymättä käyttäjien mielipidettä. Mutta Blue Skyhan koittaa vähän niin kuin ehkäistä tätä ongelmaa sillä, että on ikään kuin yksi kantapalvelin siellä ja sitten on bodeja, joita voi siirrellä edes sun taas. Ja ne linkit eivät katkeaisi ja ne yhteydet eivät katkeaisi sitten mihinkään toiseen instanssiin. Onko se mahdollista tehdä sitten siinä mittakaavassa, missä kaavailevat, ja tuleeko se ikinä federoimaan, eli olemaan niin hajautettu kuin mitä se visio on, niin se on hyvä kysymys. Sitähän kovasti Mastodon piireissä aina spekuloidaan, että se on vaan tuommoinen kampis, että nyt ratsastetaan open source maineella ja markkinoidaan sillä, ja sitten siitä tulee ihan samanlainen kuin Twitterkin oli. Niin se on mielenkiintoista ollut seurata sitä keskustelua, että Mastodon ja Fediversumin maailma on enemmänkin semmoista aidosti open sourcea ja ei ikään kuin haluta kaupallisuutta siihen mukaan missään muodossa, kun taas Blue Skyhan on selkeästi vähän niin kuin julkinen yritys sitten kuitenkin, vaikka ilmoittaakin olevansa vähän niin kuin non-profit meiningillä, niin siinä on nämä selkeät erot, että on se FOSS Free Open Source Software ja sitten on FLOSS Free Libre Open Source Software, mitkä on vähän niin kuin tässä napit vastakkain.
Joo, siis siitähän se Graeber Blue Skyn toimitusjohtaja, jonka nimen tässä välissä taas näppärästi tarkistin, kun en äsken sitä muistanut, mutta heillä oli tämä nimeämisongelma niin aivan, että meillä on niinku tavallaan Blue Sky -firma ja sitten meillä on niinku Blue Sky -protokolla. Ja juuri tämmöinen, että en tiedä, että oliko se vaan sille, että Merkulle, kun se nyt kaiken kaikkiaan on tälleen, niin sitten Twitter-päissään keksitty koko homma, että ei mietitty näitä nimijuttuja ihan loppuun asti silloin, kun nimettiin, että ei ole ihme, jos siinä on vähän epäselvyyttä. Ja niinku, että musta se on ihan niinku validi kritiikki juuri tämä, että hetkinen, että toi... Tavallaan, ja mitä sille tapahtuisi, jos se firma menisi nurin? Niin, että kyllähän se koodikanta sinänsä varmaan jäisi jonnekin elämään, mutta niin, että rupeisiko kukaan pystyttämään niitä servereitä, koska mä veikkaan, että siinä vaiheessa, jos tavallaan olisi vastakkain se, että otatteko tämän Blue Skylta jääneen koodikannan vai jatkatteko Mastodonin ylläpitoa? Siis semmoista ihmistä, jotka on tavallaan potentiaalisia niiden servereiden pyörittäjiä, niin kyllä mä veikkaan, että Masto alkaisi olla aika vahvoilla siinä.
Joo, ja sehän on se protokollahan, siis on nimeltään AT-proto, ja se on hyvin lähellä sen nimikin Activity-protokollia, mikä on tuossa Mastodonissa ja tuon World Wide Web -konsortiumin alun perin kehittämä oli aikoinaankin jossakin, ties missäkin, missä diasporassa ja identikassa käytössä.
Diaspora, niin that's a name I haven't heard in years.
Joo, ja edelleen vissiin pyörii, mutta ei uusia käyttäjiä voi, eikä niin kuin edelleen lekasena pyörii. Ja on saanut siis itsensä diasporaa ja identikaa käyttäjiltä viestiä Mastodonia, että se on ihan mielenkiintoista, että ne on vielä jossakin niin kuin hengissä siellä. Mutta ei oikeasti, kun varmaan niin kuin legacy-servereillä, että kukaan ei oikeasti voi enää uutta laittaa pystyyn. Mutta se on tavallaan vanha protokolla, ja silloin kun AT-proto tuli, kun Blue Sky sen launchas, niin oli kovasti niin kuin open source -järmut, että miksi te uuden teette, että Activity-protokolla on jo ja pärjää hyvin, ja WordPress syleilee, tai tuo automaattikki Matt Mullenweg ja Tumbri on ottamassa ilmeisesti joskus käyttöön. Ja WordPressihän otti siis kaupallinen WordPress, ja sitten tuo open source -plugin kehityskin on hyvällä mallilla, että blogit voi muuttaa mikroblogisomeksi, ja se on niin kuin super kehittyvä protokolla, niin kovasti kummaksuttiin, että miksi pitää tehdä uusi. Mutta se keskeinen syy sille oli nimenomaan se, että siinä protokollassa ei ole niin kuin pohjatasolla mietitty sitä portabiliteettiä, eli sitä, että se käyttäjä voi nimenomaan niin kuin hypätä instanssilla toiselle niin, että saa mukaansa kaiken, mitä on sinne suoltanut, koska nyt se on hyvin osittaista. Ja siitä edelleen käydään pitkää vuosia jatkunutta GitHub-issua keskustelua siitä, että kuinka me tämä tähän protokollaan tuodaan mukaan, ja jos ei tuoda, niin kuinka me saadaan tämä klienttitasolla tuotua mukaan, koska se on jossain määrin mahdollista, esimerkiksi omaan blogiini, jossa on vuodesta 2004 kirjoituksia, niin tein siitä Mastodon tai Fediversumiin instanssin, jota voi seurata Mastodonista, niitä postauksia, niin ne vanhatkin kyllä näkyy siellä, että ne ikään kuin timestampit menee sinne historiaan jossain määrin. Joillakin klienteillä niitä pääsee selaamaan, ja tietysti uudet tulee sinne pintaan, mutta se on ikään kuin jossain määrin jo mahdollista, että sä voit sysätä sinne kokonaisen 20 vuoden blogipostaushistorian, niin se on niin kuin jännä ajatus, että ei lähdetä tähän, vaan tehdään kokonaan uusi, jossa tämä on mahdollista. Ja siitä on käyty paljon keskustelua ihan protokolla, AT-proton alkuajoista lähtien.
Niin, tästä tulee mieleen niin kuin eräätkin keskustelut just open source-yhteisessä asiasta, jota on joskus ehkä kutsunut semmoiseksi teknologisen ylivertaisuuden harhakäsitykseksi, että hetkinen, että mulla on tämmöinen vekotin, joka toimii paljon paremmin kuin teidän muiden vekottimet. Miksi ette te kaikki käytä minun vekotintani? Mikä teitä vaivaa? Panu äsken siis se niin kuin meinasi täällä saada täyttymyksen tunteita, kun sä kuvailit sata kehitystä, koska Panu on vaan, joo, en mene Panun patologian tällä kertaa enemmän säästämään sen tulevaan minisarjamme, jossa mutta käsittelemme hänen radikalisoitumistaan.
Kyllä.
Kiitos tästä. Kiitos tästä.
Toi on hyvin kuvattu toi usko nimenomaan yleensä oman teknisen ratkaisun ylivertaisuuteen muihin verrattuna, ja siitä syntyvät oppiriidat, joiden rinnalla keskiajan Vatikaani näyttää lasten tarhalta, että minulla on täällä kyllä nyt oikea totuus ja tieto.
Mä haluaisin kysyä vielä sitä, että miten tämä niin kuin Mastodonin tämmöinen niin kuin hajautettu luonne vaikuttaa tähän niin kuin yhteisökulttuuriin? Miten sä niin kuin määrittelisit sitä? Mastodonhan tietyssä mielessä ikään kuin mulle tulee siitä mieleen, että se on niin kuin jossain määrin niin kuin hassua retroa, että se on vähän niin kuin purkit yhdistettynä vanhaan Twitteriin, ja silti niin kuin viestit välittyy vähän niin kuin tavallaan instanssilta toiselle. Miten sä määrittelisit tätä, niin kuin jotenkin, tätä kulttuuria verrattuna niin kuin, no, tämmöisiin laajempiin sosiaalisen median alustoihin?
Minähän yleensä käytän niin kuin maallikolle sellaista vertausta kuin internet ja World Wide Web. Tavallaan se, että kun itse aloitin internetin käytön 90-luvulla ja innostuin tekemään verkkosivuja, ja kaveritkin vähän innostui tekemään, vaikka ei osannut välttämättä koodatakaan, niin oli semmoinen kiva tekemisen meininki, että tehtiin ne omat verkkosivut jonnekin palvelimelle, ja sitten vähän niin kuin vaiheltiin linkkejä ja ties mitä, ja tehtiin sinne omia juttuja. Niin tässä on, sen takia olen tästä niin innoissani, koska tässä on se sama ikään kuin semmoinen mentaliteetti kuin silloin alussa, että ei ikään kuin tarvinnut miettiä sitä, että miten kaikki linkkaa yhteen, vaan on se blogista, niin jaksi puhuttiin 2000-luvun alussa, niin kun oli blogiverkkoja, blogirinkejä. Kirjoiteltiin ikään kuin otettiin toisen blogipostaus ja kirjoiteltiin siihen oma vastine. Ja siitähän se verkko ja verkosto ja blogistania ja Fediversumi nykyään niin koostuu, että ikään kuin se samanhenkinen porukka pistää pystyyn palvelimia, pistää pystyyn käyttäjätilejä. Mä näen sen ikään kuin samana asiana. Se on vaan muuttanut muotoaan ja nyt on tosi positiivista, että 2020-luvulla kehittyy tämmöinen liikehdintä, että yhtäkkiä avoin lähdekoodi, avoimet somet ja semmoinen niin kuin jollain tapaa terveempi kehitys onkin se niin kuin hyvä suuntaus, että on pitkään koko 2010-luvun ikään kuin totuttu siihen kaupalliseen ja korporaatioiden masinoimaan somea, niin nyt jotenkin tullut takaisin se, että siitä se verkosto ehkä koostuu ja sitten se, että vielä tavallisetkin ihmiset eikä pelkästään nörtit, niin ikään kuin innostuu, että ai näinkin voi somea tehdä ja näinkin voi täällä keskustella ja eihän tämä nyt niin vaikeaa olekaan.
Niin tästä mun piti kysyä sulta, että näet sä, että se on niin kuin vastakulttuuri suhteessa tähän niin kuin suurien somejättien toimintaan?
Kyllä, kyllä. Nämä on tavallaan just tuon, että siinä on sellaista tietynlaista, sitä voi nimittää vasemmistolaisuudeksi tai sitä voi nimittää joksikin muuksi, mutta siinä on semmoinen tietynlainen, että tämmöistäkö paskaa tämä some on ja samoja juttuja joka paikassa ja meemit kiertää ja Instagram näyttää näitä, niin kuin on kuullut paljon palautetta tutuilta, että ei näe enää niitä kavereiden tai tuttujen päivityksiä, että sinne nousee aina vaan niitä suosituimpia. Että on niin kuin unohdettu toisemme, on unohdettu se oma kuplamme ja yhteisömme, kun selataan vaikka Instagramia, niin siellä näkyy ne, mitä viimeksi on selannut, kenen storeja on kattonut. Mutta, ja ensimmäisenä ihan jotain random postauksia, että ei niin kuin enää netin kautta ehkä olla yhteyksissä sitten niin kuin siihen omaan verkostoon, mikä ehkä aikaisemmin on ollut. Että se on shiftautunut jotenkin tuohon suuntaan huomaamatta. Ja nyt on havahduttu siihen, että kappas, että tämähän on vaan niin kuin, mehän ollaan vaan rahantekokoneita yrityksillä. Että se, mä ainakin toivon näin. Se on semmoinen pieni haave, että niin kuin näen semmoista hajautetun somen kehitystä. Että mä toivoisin, että tulevaisuudessa Instagramista voitaisiin seurata Mastodonia, Mastodonista voitaisiin seurata Blue Sky-käyttäjiä ja X-käyttäjiä, niin että sillä ei ole mitään tavallaan rajoitusta, että kaikki jollain tapaa tulee käyttämään yhtä protokollaa vaikka viestintään. Vähän samaa, mitä on ehkä pikaviestin maailmassa tapahtumassa myös. Tämä on matriksi, johon voi yhdistää kaikki protokollat. Mulla on Beeper käytössä ihan uusimpana.
Sä oot noussut barrikaadeille sun Instagramissa.
Kyllä.
Hyvä. Jäädään sitten vaan odottelemaan, mitä Chad Zuckerberg, joka just trimmasi tukkansa ja pisti vähän kultaketjua kaulaan. Niin mutta siis tässä tulee, niin kuin, pitää laittaa show notesiin ihan sikana kamaa, koska on kirjoitettu tosi kiinnostavia juttuja. Yksi semmoinen postaus, kun just niin kuin Threadsin tyypit oli kutsunut kehittäjiä silloin vähän aikaa sitten, kun ne miettii, niin kuin, että mikä tässä federoinnissa voisi niillä toimia ja kusta. Ja niin kuin, että siihen osallistuneista ihmistä osa oli sitä, että vaikuttaa, että ne on tavallaan niin kuin ihan hyvillä aikomuksilla liikkeessä. Se ei olisi täysin semmoinen extend and extinguish, mikä on monesti ollut. Tämä on sitten semmoinen, että kun mä sanon tämän, niin huomenna ilmoitetaan, että rauta esirippu tipahtaa. Mutta en mä tiedä, mä oon niin kuin, se on musta kiinnostavaa, siis juuri tämä, että voiko olla vastaliike, että miten Hegelille tässä heittäydymme. Vai onko niin että suurpää oma ja se tapa, jossa käyttäjät monetisoidaan mainostamalla, että se on semmoinen niin musta aukko, singulariteetti, tapahtumahorisontti, josta on tosi vaikea päästä niin isossa mittakaavassa karkoon. Totta kai niin pieniä kuplia aina voi jäädä, mutta niin onko toi sitten semmoinen homma, mistä on vaan vaikea karata toiselle tangentille?
Niin, mun mielestä toi vertaus niin tavallaan blogimaailman alkuaikoihin on niin hyvä. Toinen vertaus, jonka voisi esittää, on niin tietokoneiden, siis nimenomaan henkilökohtaisten tietokoneiden alkuaika. Että silloinhan tavallaan jonkinlaisena ideaalina oli se, että sä ostat niin rakennussarjan ja teet oman tietokoneesi. Ja niitä rakennussarjoja oli erilaisia ja se, että niitä oli erilaisia, sitä ei nähty mitenkään niin ongelmana, vaan siis niin päinvastoin. Siis niin
valinnanvapaus
ja niin edelleen. Ja se, mitä tapahtui sekä blogeille tai sille ikään kuin tavallaan idealle blogeista Ja se, mitä tapahtui tietokoneille, oli se, että sitten tuli suuret yritykset, jotka alkoi niin kuin muuttaa sitä harrastustoimintaa liiketoiminnaksi ja pitkälti söi sen tilan. Ei siis niin kuin, ei lopettanut sitä. Ihan samalla tavalla nykyään vielä ihmiset tekee blogeja, joilla ei ole siis niin kuin kaupallista tähtäintä. Ja ihan samalla tavalla ihmiset nykyään niin kuin tekee Raspberry Pilla niin kuin asioita, joilla ei ole siis niin kuin välttämättä sen suurempaa tähtäintä kuin se, että täytän jonkin itselleni tärkeän tarpeen. Mutta et niin kuin julkisessa keskustelussa se vaan niin kuin menee niin, ja journalismissa se menee niin, että se huomio kiinnittyy siihen puoleen, jota se kaupallinen logiikka ikään kuin hallitsee ja mitä siellä tapahtuu.
Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin Pikasietotila-niminen ajankohtaiskommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikasietoti.la, josta löydät tilausohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilan tekemistä. Paljon kiitoksia.
Vikasietotila on kaavoihinsa jäykistynyt podcast, ja se tarkoittaa sitä, että ohjelman lopuksi tarjoilemme aina nipun erilaisia pieniä suupalasia, ja ensimmäisen suupalan saa aina nielaista vieras. Eli Rolle, haluaisitko suositella meille jotain ohjelmistotuotetta?
Joo, tuommoinen ihan hiljattain nyt, mikä aukesi kaikille käyttöön ja waiting list poistui käytöstä, koska Automattic osti tämän koko roskan, niin semmoinen kuin Beeper, eli beeper.com, eli tämmöinen niin kuin beeperikö se nyt suomeksi on, niin
hakulaite.
Se on pikaviestin palvelu, johon voi yhdistää kaikki mahdolliset muut pikaviestin palvelut, eli WhatsAppiin, Instagramiin, Twitter, Privat ja Google Chatiin, LinkedInin, Facebookin, Signalin, Telegrammin, tekstiviestit ja sitten vielä Slackin ja Discordinkin voi yhdistää. Eli sinne tulee kätevästi sitten tätä samaan näkymään kaikilta Discord-kanavilta myöskin viestit mukaan. Ja itsehän lisäsin totta kai oman siltani Irkkiin, joten sinne tulee Irkki-kanavien viestit ja Irkki-privat myös mukaan. Eli sen voi virittelemällä saada sitten myös siihen kukin mukaan, jos haluaa viritellä.
Mulla on Deskarilla kans Beeper käytössä, mutta mulla on vaan 8 eri networkia siinä, mutta on se kyllä, se on ihan niin kuin muistin käytöllisesti jopa Deskarilla kivempi, että koska noi tuppas olemaan monesti vielä jotain elektronrappereita, että sitten kun pyöri niin kuin 5 eri pikaviestin ohjelmaa, niin jumalata swappi vaan palo niin kuumana, että SSD piti laittaa vaihtoon. Haluaisitko Panu kenties suositella myös jotain?
Voisin suositella jotakin. Tällä kertaa suosittelen tällaista pikku verkkopalvelua, joka liittyy tähän, sanoko liittyy kaikkeen. No niin. Mehän kirjoitamme näppäimistöllä ja näppäimistön nopea käyttäminen tämmöinen niin kuin, ja nopeuden parantaminen on niin kuin
tärkeintä elämässä. Mikä on parasta elämässä konan? Näpytellä nopeasti ja kuulla vihollisten naisten. No niin, anteeksi.
Ehkä se niin kuin mekaaninen kirjoitusnopeus ei ole ehkä niin kuin suoraan verrannut tuottavuuteen, mutta se niin kuin tukee sitä. Etenkin niin kuin kaikissa ammateissa, niin kuin mitä mekin täällä edustamme, että on se niin kuin koodin hakkaamista, VS-koodista tai kirjoittamista tai mitä vaan, että se helpottaa kaikkea. Ja tähän nimenomaan on tämmöinen niin kuin kiinnostava palvelu kuin TypeLit, joka on tarkoittu nimenomaan tämän kirjoitusnopeuden ja virheettömyyden kasvattamiseen. Tämä sai alkuunsa yhden tämmöisen web-kehittäjän sivuprojektina, ja tämän tekee monia vastaavia sovelluksia kiinnostavammaksi se, että tässä harjoituksessa tehdään kirjallisuudella. Eli se ei olekaan niin kuin pitkästyttävää ja niin kuin tympätä jotenkin yhdentekeviä niin kuin merkkijonojen hakkaamista, vaan niin kuin, hei, sä voit ottaa sieltä sun tsuun.
Ja tämä on siis parempi, miten?
Tai mitä tahansa. Niin kuin tämän tavallaan siellä on niin kuin valmiina listoja, kirjalistoja, ja siellä on muutama myös suomeksi. Ja se on niin kuin kiinnostava. Ja sen pystyy, se toimii ihan siis niin kuin rekisteröimä, tai tavallaan, että sä päästin ne ilman maksutta tekemään näitä harjoituksia. Ja musta mä pidän siitä, että tavallaan nämä vanhat klassikkoteokset on niin kuin konkreettisesti käsin kosketeltavan lähellä sua. Että tavallaan se on niin kuin kiehtova tapa niin kuin lisätä omaa kirjoitusnopeutta. Ja jos sä sponsoroit sitä maksamalla niin kuin, kuukausimaksun, niin sitten sä voit lisätä sinne myös omia tekstejä tai jotain omia, niin kuin, ei välttämättä omia runoja tai omia Kari voi laittaa sen oman kirjansa, seuraavan kirjansa ja kirjoittaa sitä sana sanalta sieltä uusiksi. No mutta niin. Toki sinne voidaan laittaa myös, niin kuin, ottaa esimerkiksi Gutenberg-hankkeesta vaikkapa vanhoja suomenkielisiä kirjoja.
Musta ihanaa panoa, että sä oot tommoinen, onko sä sanonut mutta tarpeeksi
monta kertaa? Zeitblitz-palvelu.
Ja. Mä voisin kehua Applen ohjelmistosuunnittelu, joka on maailman huippuluokkaa, eikä ikinä sisällä mitään omituisia paikkoja. Esimerkiksi esitän tälle Visa, sähköpostiohjelma iPadissa, iOSissa ja iPhoneissa. Jos on avannut viestin ja haluaa merkitä sen lukemattomaksi, niin minkälaista kuvaketta haette, kun se on graafinen käyttöliittymä? Mikä olisi hyvä tapa, niin mistä lähtisitte etsimään tapaa merkitä, että pidät tämä viesti lukemattomana?
No,
syvä hiljaisuus.
Vaikea sanoa, varmaan jostain siitä viestistä itsestään.
Alareunassa on semmoinen reply-nuoli, niin sen alta merkitään, että pidä viesti lukemattomana.
Mitä helvettiä?
Kyllä, mutta ei siinä mitään. Se on niinku jo klassikko. Se on semmoinen, että se vaihtui jossain vaiheessa siis monta vuotta sitten. Se on vaan niinku, en mä tiedä, niillä ei ole hampurilaisvalikkoa siinä, vaan se overflow on oikeasti siellä sen replyn alla. Mutta mulle kävi vähän aikaista, että mä lähetin iPadin sähköpostiohjelmalla saman viestin 12 kertaa. Se ei ollut ihan täysin suunniteltu homma, vaan se meni niin kuin sille, että se oli lyhyt viesti, taisin lähettää se jonnekin tyylin kouluun tai vastaavaan. Painoin lähetän nappia, mitään ei tapahdu, niin mikään ei muutu käyttöliittymässä, ei tule mitään signaalia, että se on mennyt outboxiin tai muuta, ja se lähetän nappi säilyy aktiivisena, joten mä painoin sitä uudestaan. Ja mitään ei tapahtunut, että mä painoin sitä uudestaan, sitten mä painoin sitä niin kuin pari kertaa vielä uudestaan, sitten yhtäkkiä on just semmoinen niin jojo-efekti, samalla tavalla kuin animaatiossa, tiedätkö, että ensin keljukokojotti juoksee niin kuin pois kielekkeeltä ja ei tapahdu mitään, ja sitten yhtäkkiä kaikki tapahtuu tosi nopeasti. Ja sitten silleen avasin tietokoneella Outboxin ja katsoin, että siinä on 12 kertaa se sama identtinen viesti lähetettynä, eli jokainen näistä mun send-painelluksista oli mennyt läpi. Käyttöliittymään vaan, sillä oli jotain muuta tekemistä, ei se nyt jaksanut sitä rekisteröidä millään tavalla. Jälleen, mä en ymmärrä ohjelmistokehityksestä enkä Applen GUI-stackista tarpeeksi, mutta mä en ymmärrä, että minkä takia se nappi ei mennyt niin kuin disabloitu tilaan. Niin. Mutta tämä on nyt tämmöinen, että välillä ne sähköpostit sitten lähtee. Joo, onneksi se ei ollut mikään semmoinen, mieti jos se oli joku rienaava viesti vielä, se olisi vaikuttanut melko aggressiivista toimintaa. Nyt se oli ainoastaan sille, että olen keski-ikäinen setämies, enkä tiedä miten tietokoneet toimivat, joten lähetän tämän saman viestin 12 kertaa, mutta ehkä se tekee ihan hyvää mulle välillä syödä tätä nöyrää piirakkaa. Kari, mitä haluaisit suositella meille?
Haluaisin suositella teille tällaista artikkelia. New York Times-lehti julkaisee tällaista, mikähän sen oikea nimi on, alabrändi, palsta, jotakin, mutta jonka nimi on Wirecutter, joka on siis teknologiaan keskittynyt, tekee erilaisia tuotetestejä, tuotevertailuja ja niin edelleen. Ja Wirecutter julkaisi tässä hiljattain tällaisen jutun, jonka lähtökohta oli se, että amerikkalainen ympäristöliikkeen veteraani, entinen vihreä poliitikko ja tämmöinen yleismielipidevaikuttaja Ralph Nader oli lähestynyt
Naama kuin George Naderilla.
Kyllä, mutta eri Nader.
Kyllä, nimenomaan. Kohtaa. Mutta kun niitä on kaksi niitä tärkeitä, niin Jerry Cotton on mainittava, niin kun on mahdollista mainita Jerry Cotton.
Se on totta. Niin, siis herra Nader oli lähestynyt Wirecutteria ja hänen huolensa oli se, että hän on vuosikymmeniä käyttänyt samaa kynää, ja tämä kynä on Papermate Flare Felt Tip -kynä. Ja nyt tämä kynä Ralph Naderin mukaan on alkanut käyttäytyä huonosti, se kuivuu nopeammin kuin samat kynät aiemmin. Ja tästä närkästyneenä herra Nader oli lähestynyt toimitusta. No, toimitus sitten testasi erilaisia kyniä. Ja päätyi suosittelemaan osaa näistä kynistä herra Naderille, joka vastasi, että nämä kaikki teidän suosittelemat kynät on ihan paskaa. Nämä ei ole siis niinku ollenkaan niinku sopivia. Tällähän ei ole siis sinällään tekemistä teknologian kanssa, mutta mun mielestä tässä on jonkinlainen, miten mä nyt sanoisin, analogia tai samankaltaisuus ehkä tuohon aiemmin keskusteltuun. Minulla on tässä täsmälleen oikea ratkaisu, miksi kaikki eivät ymmärrä, että ratkaisu on oikea. keskusteluun. Ihminen suhtautuu intohimoisesti kyniin ja hänellä on yksi kynä, jolla hän haluaa kirjoittaa, mutta kun se kynä saatana on muuttunut, että tämän voi ottaa sellaisena jonkinlaisena, en mä tiedä, niin kuin psykohistoriaa niin kuin esimerkkinä tämän Naderin kynätestin ja tai siis New York Timesin kynätestin ja Ralph Naderin vastaukset näihin kynätesteihin löytyy show notesista, linkki tähän monella tavalla jännittävään journalistiseen tuotokseen.
Luetuin mielelläni, luin kerran pitkän historiikin lyijykynistä.
Ihan epäilemättä. Panu, suosittelen tätä juttua sinulle erittäin lämpimästi.
Sä olisit voinut suositella Naderin klassikkoa Unsafe at Any Speed, joka vaikutti ratkaisevasti yhdysvaltalaisen autoteollisuuden turvallisuuteen, mutta kyllä. Sä suosittelit kirjeenvaihto, jossa se nillittää kynistä.
No, mutta nämä ovat tärkeitä asioita.
Se on totta, se on totta. Pienet asiat ovat tärkeitä. Jos emme huolehdi pienistä asioista, niin miten käy isoille asioille tai juuri jotain näin. Muuta. Tässä vaiheessa haluan kiittää kahta ihmistä, josta toinen on vieraamme. Rolle, oli erittäin valaisevaa kuulla, että mitä siellä maastomeiningissä oikeasti tapahtuu, ja veikkaan, että voi olla, että joudumme palaamaan aiheeseen jossain vaiheessa. Siis tavallaan mehän odotellaan, että Twitter räjähtäisi lopullisesti ja voitaisiin kaikki olla sitä mieltä, että jes, oltiin oikeassa, paitsi Panu, joka on silleen, että buuhuhuu, mutta minä olen surutyöni jo tehnyt. Ja lisäksi haluan kiittää sinua, rakas kuulija, joka olit jälleen kerran mukanamme. Palaamme uusilla aiheilla tänä keväänä vielä muutamankin kerran. Eli kuullaanpas sitten. Moi moi.
Moi moi.
Moi moi.
Moi.